от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на председателя на БСП Михаил Миков и преизбрания президент на ПЕС Сергей Станишев, която се проведе на 15 юни.
Добре дошли! Даваме тази пресконференция съвместно с председателя на партията на европейските социалисти, с нашите другари, които участваха на конгреса, във връзка с успешния избор след една изключително отговорна, прозрачна, мотивирана кампания, която доведе резултат, успех за Сергей, успех за БСП и в крайна сметка успех за България, успех за бъдещето на лява Европа. Заповядай, Сергей.
Благодаря, другаря председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за интереса към нашата пресконференция. Наистина чувствам се развълнуван и щастлив от тази подкрепа, която получих на конгреса на партията на европейските социалисти, защото това за мен не само е личен успех и признание за тази работа, която съм вършил в продължение на последните повече от 3 години като лидер на европейското социалистическо семейство. Но това е успех и за моята партия, Българската социалистическа партия, и за България, защото моето убеждение е, че колкото повече българи заемат високи позиции в Европа и изобщо по света, толкова по-висока е авторитета на страната ни и толкова повече допълнителни врати се отварят, за да можем да отстояваме нашите интереси, нашите виждания в един диалогичен и уважителен режим с другите партньори на България и особено в рамките на Европейския съюз. Искам да благодаря на председателя на Националния съвет на БСП и на БСП за подкрепата, която получих в тази кампания за моето преизбиране. Тук са хората, които най-непосредствено участваха в нейната организация от страна на Социалистическата партия. Искам да благодаря и на Деница, и на Иляна, и на Кристиан за личните усилия, които те вложиха в този близо месец и половина, една много динамична кампания. И аз държах от самото начало тя да бъде открита, прозрачна, състезание на идеи, на визии за това как да се развива и Европа, и социалистическото семейство в Европа. И започнах това още с моето мотивационно писмо, в което изложих в 16 страници много разгърната платформа. Защото, пак ще подчертая, важното е да има състезание на визии. И това се получи, тъй като имаше две изслушвания на двамата кандидати в президиума на партията на европейските социалисти с по 20 въпроса към всеки един от тях. Имаше изслушване в групата, в пленарния състав на групата на социалистите и демократите и естествено безкрайен брой разговори с всяка една партия, нейни представители, лидери. И за мен беше също така много важно и аз реших да използвам тази кампания за интерактивен диалог с членовете, симпатизантите на европейските социалисти и с гражданското общество като цяло. Затова съм много доволен, че над 50 000 души станаха мои последователи във Фейсбук, в страницата, която беше посветена именно на кампанията, и около 160 000 души в веб-страницата, която създадох, където беше представена платформата и всеки може да задава и въпроси, да изрази мнение. И в хода на самата кампания аз използвах много от идеите, които бяха споделени от наши активисти и изобщо от граждани на Европейския съюз. Подчертавам, това беше кампания в целия Европейски съюз, насочена към всички страни. Най-големият брой последователи получих от Италия. Те бяха на първо место, след това следваха Румъния, Испания, Англия и други страни. И това беше за мен много мотивиращо, защото когато има състезание, това е демокрацията, И за мен беше много положително, че имах такъв авторитетен, достойно уважаван съперник в лицето на Енрике Барон Креспо, който е бил и председател на Европейския парламент, и лидер на групата в Европейския парламент, и човек, който има много контакти, авторитет в рамките на социалистическото семейство. Това прави за мен подкрепата от толкова много партии. Знаете, че в Песчено 33 партии, още много организации с право на глас от 28 страни. Мисля, че това наистина е впечатляващ резултат за България и за БСП като партия, чийто член съм аз. Искам да кажа още няколко думи за предстоящите цели и задачи. В моята платформа аз ясно формулирах първо какво сме постигнали, защото ние не започваме от нула. Напротив, с тези три години направихме без по-силно като политическо семейство. Имахме трима премиери, сега имаме 11 и в още 5 държави партиите от нашето семейство участват в управлението, в коалиционни формати. Успяхме да стабилизираме и броя на нашата парламентарна група, за разлика от ЕНП, които загубиха 50 евродепутати. Защото всички виждаме, че политическата карта на Европа става много по-фрагментирана. Самите общества стават по-разделени на по-малки парчета, бих казал, политически, и това прави задачата още по-трудна. Това, което е много важно за мен, че ПЕС в тези години беше лидираща в политическия дебат и в овластяването на хората. За първи път всеки един гражданин на Европейския съюз на евроизборите можеше да вземе решение кой да бъде президент на Европейската комисия. Това е инициатива на ПЕС. Ние успяхме да я предложим, да я отстоим пред другите политически семейства и те да имат единен кандидат, и беше много по-ясна над преварата. И наистина Мартин Шулц като наш кандидат направи една много ярка кампания и целият организационен механизъм на партията на европейските социалисти беше насочен тя да бъде добре организирана и подплатена, и общата оценка, че това беше много силна кампания. За първи път, между другото, от много десетилетия вече броят на гласували на европейските избори не намаля, а се запази именно благодарение на тази инициатива, и след евроизборите отстояхме това да се превърне в принцип вече, защото се реализира. Беше избран господин Юнкер именно на основата на гласовете, които са подадени от гражданите. И съм сигурен, че след 3 години, когато се номинират кандидатите на водещи политически партии, ще има дълга опашка във всяка една от партии от желаещи, защото постигнахме този механизъм да работи. Имаме и няколко много сериозни постижения, конкретни, които дадоха резултат. Нашата кампания за младежката безработица доведе до това Европейския съвет, след това и комисията, да одобрят 6 милиарда евро, насочени за конкретен, специално разработен, подготвен от нас механизъм за младежка гаранция. Това дава перспектива и надежда и възможност да стартират в живота за стотици хиляди млади хора в цяла Европа. А вие знаете, че близо 5 милиона са безработните млади хора. Това е неприемливо. Но има още много какво да се направи за нейното ефективно прилагане. И този въпрос ще го поставя съвсем скоро пред нашите министри по социални политики, защото в едни страни върви добре, в други има много бюрокрация, много процедури и много слабо се реализира. А смисълът на тази гаранция, да, председателя на Националния съвет дава конкретен пример за нашата страна, смисъл на тази гаранция, тя да заработи и да помогне на младите хора. Доволен съм също така, че групата ни успя да отстои преди да гласува състава на Европейската комисия ясен ангажимент за инвестиционен план за Европа от 315 милиарда евро. Така бих могъл да продължа с още други постижения, но те са добре отразени в моята платформа и бяха коментирани и оценени и на Конгреса. За мен е важно, че успяхме и през последните години да дава конкретна добавена стойност на всяка една от партиите. Няма партия, която да не е получила подкрепа от ПЕС и от цялото семейство в кампании. По време на трудни моменти за нея и това е част от ангажиментите и мисията на лидера на Европейското социал-демократическо семейство. Искам да подчертая, когато говоря, че това е успех и за БСП, нашата партия извървя много дълъг път. И аз си спомням преди много години, когато не бяхме нито членове на ПЕС, нито членове на Социалистическия интернационал, колко много усилия трябваха, за да получим тази европейска легитимност. Тогава дори не съм си и мечтал, че българин, и в частност аз, ще бъде начело на това семейство. Това беше нещо трудно, непостижимо, трудно да си го представи човек, като мечта дори. И ние трябва да запазваме, развиваме, надграждаме тази европейска легитимност на БСП. Защото ние сме партията, която гарантира на финалната и решителна права България да стане пълноправен член на Европейския съюз през 2007 година. И работата, която беше свършена, беше огромна. И това добре го знаят в Европа. И това може би е една от причините за тази подкрепа и за мен като личност, защото ме познават и в това ми качество, и в този ангажимент. От тук нататък предстои много работа, защото аз споделих пред Конгреса, че така, съдбата е била благосклонна към мен. Аз на 35 години бях избран за лидер на Социалистическата партия, на 39 години станах най-младия премиер в Европейския съюз, на 45 станах лидер на партията на европейските социалисти, но съм научил три урока. Първо, когато получаваш шанс, много е важно да работиш здраво, за да покажеш, че това доверие, което си получил, не е напразно, че си го заслужил. И това правих през последните няколко години, за да видят партиите, депутатите от Европарламента, личностите, които застанаха зад мен като лидери, че това доверие не е било напразно. Вторият урок е, че сам не можеш да постигнеш наистина това, което искаш. Трябва ти здрав екип. Силен, лоялен, амбициран. И това пролича и по време на кампанията. Съм успял да направя и в рамките на ПЕС един много усилен екип и съм много признателен и на моя генерален секретар Ахим Пост, с който наистина сме другари в истинския смисъл на думата и работим като много добър тандем. И с другите хора, с които работих през тези години. И третият урок е, че човек никога не трябва да се предава. През тази година и нашата партия ще има сериозни изпитания, местни избори. Искам да окуража нашите кандидати за кметове, ръководството на нашата партия. Няма предрешена кампания. Няма избори спечелени предварително от който и да е. С силна кауза и национална и местна, с добри кандидатури, действително можем да постигнем силен резултат, който е необходим. Не толкова за БСП, колкото за хората в България. Защото аз съм убеден, че България има нужда от силна социална лява алтернатива. И това е голямата мисия на БСП, която сега се намира в опозиция към едно дясно управление. А по отношение на ПЕС, целта, която съм си поставил, я формулирах много ясно, да започнем още от днешния ден създаването на всички необходими механизми и в комуникацията, и в организацията, и в политическата дейност, и в подготовката на кампании тематични, така че да можем да получим доверието на европейците през 2019 година и да променим наистина Европа. Защото за социалистите властта не може да бъде самоцел. За десните е важно броят на премиери, важно е да са на власт. За нас е важно да печелим изборите, за да имаме силата да променим Европейския съюз по-дълбоко, защото той има нужда от промяна. Има огромни несправедливости, които са натрупани, има огромно разочарование от Европейския съюз, има гняв дори и хората търсят някакъв отговор. И този отговор, който трябва да бъде амбициозен, но достоверен като механизъм за реализация и последователен, трябва да предложи именно партията на европейските социалисти. За това ще работя в следващите години с подкрепата на всички партии, защото аз много ясно казах, че аз не съм председател само на партиите и делегатите, които са ме подкрепили, на цялата партия на европейските социалисти. През тази година имаме няколко много важни избора. Само през тази седмица ще има избори в Дания, и сме в постоянно връзка с датските социал-демократи и много важни избори в Португалия през началото на октомври, вероятно. Там ще направим следващата среща на лидерите на партиите от ПЕС през септември, за да подкажем много мощна политическа подкрепа на програмата на португалските социалисти и в Испания към края на годината, за която също имаме специална програма политическа. Тя всъщност започна да се реализира още със срещата в Мадрид, в която участва и лидера на БСП, за да покажем наистина силна подкрепа и да помогнем на испанските социалисти в тяхната кампания. Мога да говоря сигурно часове, защото всички тези неща са минали през мен, през ума ми, през сърцето ми в последните години. Всеки ден съм се борил и съм работил за успеха на ПЕС. И освен да ми пожелаете късмет, освен за в реализацията на амбициозна програма, защото няма да е лесно. Аз не си правя илюзии. Има много препятствия, много трудности, които ще трябва да преодоляваме. В крайна сметка, в конгреса на ПЕС имаше заглавието, лозунга «Обединени за работа», което е първият приоритет на ПЕС, за демокрация, което е ключова характеристика на социал-демократите на целия Европейски съюз, и за мир във външните отношения на Европа със света. Това са все ценности на Европейското социалистическо движение. Благодаря ви.
Благодаря ти, аз, Сергей. Ще кажа кратичко, ще продължим да те подкрепяме. Ще продължим да настояваме това, което ти постигна в Европа с младежката гаранция, да речем, да се реализира като политика тук в България. Защото нашето правителство не се възползва от тези възможности, от тези милиарди, които Европа дава в страната, която младежката безработица е голям проблем. Ще те подкрепяме за детската гаранция, защото демографският проблем и бедните деца в България са много тежък проблем. Ще те подкрепяме в изработването на европейски индекс за демокрация, защото онези параметри, които се усещат в Европа и партията на европейските социалисти и ти поставиш като цел, много ярко в определени моменти се проявяват българския политически живот. Свободата на медиите, влиянието на изборните резултати. Това са все проблеми, които Българската социалистическа партия изцяло се вписват в твоите идеи, предложения за следващия мандат. Илияна, заповядай.
Аз искам, колеги, да добавя само три неща, може би като един страничен поглед за този месец и половина. Голям и безспорен успех за всички нас е избирането на Сергей за още един мандат президент на партията на европейските социалисти. Много сладка победа, защото ако някой си мисли, че тя беше поднесена на тексия, жестоко се лъже. Имаше един формално обективен аргумент. Кандидатурата на барон Креспо дойде буквално на финалната права. Това е един много уважаван човек, бивш председател на Европейския парламент, на който дори и ние българите, към който имаме определен сантимент, защото това е човека, който подготвяше в Европейския парламент членството и на двете държави, на България и на Румъния в Европейския съюз. На второ място, Европа в момента в една изключително сложна ситуация, заобиколена навсякъде от конфликти. Това, което виждам от изборите насам, от последните европейски избори, една вътрешна стагнация, едно вътрешно отчуждение между държавите членки, които като че ли поизоставиха малко тези европейски ценности, заради които е създадена цялата общност. Вземете темата за войните, за конфликтите, за миграцията. Ето днес има съвет на вътрешните министри, който чакаме с голямо нетърпение, за да видим какво ще решат за бежанците и за квотите, за тяхното разпределение. За една Европа, която волю или неволю се развива на няколко писти, в зависимост от стандартите и начина на живот на държавите членки. Говорим непрекъснато за сближаване, но дали това сближаване с тези темпови резултати, които искаме, не е много ясно на този етап. И на този фон един източноевропеец да води втората по големина политическа сила в Европа е един безспорен успех. Няма да скрия от вас. Имаше резерви вътре в парламентарната група. И по тази линия един човек дошъл от една от страните от последното разширение на Европейския съюз, дали може да се справи в тази тежка ситуация. Очевидно, че доверието за тази линия наделя. Самия начин, по който барон Креспо се оттегли от надпреварата, с последното изречение, което каза, че е почувствал в последните дни огромната подкрепа, както за тази политическа линия на БСП, така и за това, което се предлага като развитие на тази партия, го отказало да участва по-нататък в надпреварата. Смятам, че това е безспорен успех и за партията на европейските социалисти. Много неща трябва да се направят от тук нататък, защото тя може да бъде силна партия, само ако има силни национални партии. Но тя трябва да вземе своето лидерско място тогава, когато трябва да се решават големите европейски проблеми. И тази кампания, която Сергей поде за Шенген, сега би трябвало да отроим всички ние и на национално ниво, и евродепутати, и правителство, и той като председател на партията на европейските социалисти, за да може действително двете държави до края на 2015 година поне частично да влязат в шенгенското пространство. Смятам, че освен за него лично, за БСП, за партията на европейските социалисти, това е огромен и безспорен успех за България. Пожелавам му едно единствено нещо, освен всички други пожелания, които чу през последните дни. Нека този път наистина и българските граждани, и правителството да разбере, че в твое лице ще има повече полза, отколкото опозиция.
Да преминем към въпроси. Деница Кристиана, вие нещо няма. Въпроси. Давайте, така две. Къде е Деница Гацинска?
Този път съм аз. Радио КДЕ, Константин Костов. Господин Миков, достойни ли сте вие и господин Станишев за имената на Благоев и Димитров? Казахте, че БСП е партия, която може да води, да се съпротивлява и да организира. Защо не го правите? И ако ми позволите един въпрос към президентът на партията на европейските социалисти. Господин Станишев, провалихте се в България. Защо сте успешен в Европа? И на вас предлагани ли са пари да се откажете от лидерското място в БСП? И какъв е вашият коментар за тези разкрития? Благодаря ви.
Такава непредубеденост звучи от тия въпроси. Аз да отговоря първи. Имаше, разбира се, много квалификации и оценки в тези въпроси. Историята е тази, която си казва думата. И когато в петък избраха Сергей за втори мандат за президент на партията на европейските социалисти, мисля, че това е някакъв отговор на вашия въпрос. От 28 страни, 33 делегации. Наистина, хубаво, че го задавате този въпрос, защото вчера беше рождения ден на Благоев, след три дни е рождения ден на Димитров. Ние ще правим и ще продължим да правим всичко, аз ще правя поне, мисля, че и Сергей има такъв отговор, предрешавам. Всичко, което зависи БСП да бъде истинската партия в България. И не само заради историята, а заради това, което се случва днес и което ще се случва утре в България и в Европа. А иначе, закачките, те са част от нашия живот и ние ги приемаме с изключително удоволствие, особено когато са от Радио К2.
При това безплатна реклама? Абсолютно. Сега, първо, мога да ви кажа със самочувствие. Аз съм бил лидер на БСП 13 години. Не съм много, така и в Европа, лидерите на партии, които са били начало на своята партия толкова време. За този период два пъти съм водил БСП в опозиция, защото когато бях избран, бяхме в опозиция. При това трета политическа сила, веднъж само в нашата история. Два пъти съм карвал БСП в управлението. И мога да кажа, че мандатът, в който имах честта, възможността да бъда начало на правителството на изпълнителната власт, е един от най-успешните периоди в развитието на България. И защото България влезна в Европейския съюз, а това не беше гарантирано по никакъв начин, че ще се справим за 2007-а, и сме работили една година и половина като роби. С ден и нощ, събота и неделя, за да изпълним критериите за членство. Те бяха, много ангажименти бяха поети и много малко неща бяха изпълнени. И това ми го каза президента на Европейската комисия Жозе Манел Барозо през август 2005, когато бях току-що избран. И каза, България поела толкова ангажименти, а толкова малко изпълнила и сигурно няма да успеете да се справите. И бях амбициран да докажа, че България може.
и се справи. И имам това самочувствие, че съм направил немало това да се случи и да стане реалност. Сега всичко останало обиколих 20 страни тогава. Но по-важното е, че в този период България икономически растеше. Не само заради конюнктурата в света. Ако видите, различни страни и в Централна и Източна Европа имаха различен ръст. Но успяхме да създадем такава среда, че в България да влезе 24 милиарда евро инвестиции за 4 години. Статистика. И безработицата да намалее рязко и да има 360 хиляди нови работни места. А бяхме обещали 240. Аз помня какви бяха ангажиментите ни. И доходите на хората нараснаха. И правихме всичко възможно обикновените българи да почувстват лично подобрение в стандарта на живота си и перспектива за себе си. И сега, в този момент, когато всички усещаме, че България е в някаква стагнация, липсва перспектива, липсва енергия и някакъв хоризонт, който да мотивира да създава емоция национална. За мен мисията на БСП е наистина да работи за възстановяване на надеждата. Вижте, ние сме социалната партия в България. Вижте колко много несправедливости. Те се задълбочават. Когато аз напуснах поста премиер, 14% от парите за болнично лечение отиваха в частните болници. Сега са 30%. Е, какви бюджети ще стигнат? Как ще направим достъпно и качествено публичното здравеопазване, което е важното за обикновения българин? Ако постоянно се източва в другата посока. И лекарствената политика, знаем колко много дефекти има. Най-бедната страна в Европа плаща най-скъпите лекарства. Това нормално ли? И темата свързана с образованието, когато виждате, че ГЕРБ води политика, в която частните училища се дотират като държавните. Чакайте малко. Родителите, които могат да си позволят да пращат децата си в частни училища, да плащат. Важното е, образованието е приоритет за нас и за ПЕС, и за БСП, защото това, първо, е главно условие за успеха на една нация. Трябва да бъде, наистина тук говоря не партийно, национален приоритет за България. И то публичното образование. И второ, това е универсалния изравнител на шансове за всяка личност. Независимо дали едно дете идва от богато или от бедно семейство, достъпното и качествено публично образование е най-важният инструмент за неговото бъдеще. И аз искам да изведа в този мандат като ПЕС, като политика на ПЕС, водеща. Темата свързана с образованието, грижата за майчинството и за децата. Не може 21 век в Европейския съюз, който е най-богатият съюз на планетата, с най-висок стандарт, независимо от всичките различия в икономическо и социално развитие, да има гладни деца. Все повече деца да отпадат от образованието. Затова развих и тезата, че трябва да помислим и за механизми за те наречена детска гаранция. Защото ако децата нямат бъдеще в Европа, какво бъдеще може да има Европа? Това е големия въпрос. Така че, когато говорите за моите провали, аз съм допускал моите грешки и съм си плащал политическа цена. А по втория ви въпрос, и не допуска грешки само който не работи. Най-лесно е да бъдеш обичан, когато нищо не правиш. И тогава си симпатичен. И на никого не пречиш. Да. И на никого не пречиш. Защото спомняте си учителската стачка, например. Връщате ме назад във времето. Да, но в резултат на тази стачка, на позицията, която заех, аз си изпълних ангажиментите. Тя спря сама по себе си в деня, в който приключиха местните избори, което много говори и за характера на стачката. Но ангажиментите, които поех за реформа в средното образование, за създаване критерии за качество, за децентрализация и делегирани бюджети, за гарантиране на качество на образование на децата в малките населени места, организация за тяхното извозване до средищни училища. Те се работиха и в продължение от 2007 година до сега това е най-спокойният публичен сектор. Не е имало нито стачка, нищо друго. Там има нужда също да се променят неща, защото нищо не е постоянно. Трябва да се подобрява стандартите, има вече изкривявания, които са настъпили в годините и трябва да бъдат коригирани. А по втория въпрос, аз много ясно съм заявил миналата година мотивите. за моето оттегляне като лидер на БСП. И един от водещите мотиви беше да се концентрирам в работата като президент на партията на европейските социалисти, защото аз бях избран в един момент, когато предишният президент на ПЕС се оттегли поради лични здравословни причини. И съчетавах няколко години функциите и на президент на ПЕС, и на лидер на БСП. И това е изключително трудно. И физически, защото аз винаги се стремя да си върша работата както трябва, на всяка позиция. И едновременно да работиш и в Европа за 28 страни и 33 партии, и да ръководиш националната си партия в кампании, в управление, много трудна задача. И направих своя избор, че дошъл момента да се концентрираме именно върху тази функция на президент на партията на европейските социалисти, за да дам всичко от себе си. Иначе раздвояването винаги вреди на работата и в едното, и в другото качество. И мисля, че това също го оцениха моите колеги и другари от различни партии.
Други въпроси? Заповядайте. Монитор.
Мерси, Мария Папазова, вестник Монитор. Господин Станишев, казахте, че всяка една партия от семейството на ПЕС може да разчита на помощта на европейските социалисти по време на кампания. Каква ще е ролята на ПЕС и вашата конкретно по време на кампанията за местните избори на БСП? Мерси.
Първо, помощта към БСП от страна на ПЕС, тя вече се реализира от началото на годината. Направихме три общи събития, и то много голями, с добро публично отразяване. В началото на годината имаше голям семинар с много интересни говорители, голяма част от вас присъстваха. Той беше политически, за политическата посока, линия на БСП, за лявата кауза в България, как да се формулира. И имаше много добър отзвук. Втория вече беше много по-предметен, с експерти от Швеция, от Хърватия, от Германия. Генералният секретар на ПЕС беше насочен именно към правенето на кампания. И особено за местните избори. И аз си спомням, че всички участници бяха много доволни. Това беше полезно за тях и прагматично, защото им предстои трудна кампания. Научиха много конкретни неща. А трета беше конференцията за Западните Балкани на ПЕС, която БСП беше домакин. Между другото, ползвам се от тази възможност да подчертая, че Кристиан Вигенин е член на президиума на ПЕС, на новия състав на президиума, и ще продължи да води работната група за Западните Балкани, защото ПЕС има ангажимент и ангажираност към целия този регион и за стабилността, и за европейската перспектива, и за реализирането на леви политики. А Деница беше избрана в ръководството на ПЕС жени преди, един ден преди конгреса на ПЕС. Имаше годишна конференция на ПЕС жени, така че българското присъствие е така достатъчно силно и видимо, и те са хора, които са много уважавани и добре познати в нашето семейство. Сигурен съм, че групата, вече сме говорили с Илияна като ръководител на делегацията и с Джани Пителла като лидер на групата, тя ще окаже политическа помощ по време на кампанията. Така че много неща.
И само преди десетина дни беше Зита Гурма и тук знаете, че се проведе една конференция на жените социалистки, включително с международно участие. А да не говорим с Илияна колко неща от началото на годината групата. В Любимец бяхме, в Видин имаше, в Харма и темата с бежанците. Всичко това е част от работата на ПЕС и Българската социалистическа партия, разбира се, и групата на социалистите и демократите. Делегацията българската, която се ръководи от Илияна. Биляна Веселинова, заповядай. Вестник Стандарт.
Господин Станишев, преди няколко дни на конгреса на ПЕС вие приехте нови партии, асоциирахте нови леви партии в партията на европейските социалисти. Да погледнем ситуацията в България, каква ще бъде позицията ви спрямо АБВ, ако те подадат документи за членство в ПЕС? Въпросът ми е и към госпожа Златева като член на бюрото на ПЕС жени, ако трябва да ви искат вашето мнение, то ще трябва. Каква ще бъде вашата позиция към господин Вигенин като част от президиума на ПЕС? Кратък въпрос към госпожа Йотова. Доколко е вярно това, че от България е имало натиск или влияние към евродепутатите от групата на СНД за това те да не подкрепят господин Станишев и да саботират неговия избор, доколкото е възможно? И господин Миков, вие анонсирахте една среща с господин Първанов, председателят на АБВ, или той говори за нея. Бихте ли казали, тя състоя ли се, за кога е насрочена, ако не, и какви ще бъдат темите в разговорите? Благодаря.
Искате аз да почна за тази среща? Не, аз се анонсирах. Господин Първанов се анонсира. Имаме разменена кореспонденция, ще стане работата. Да ви успокоя. Сега и неговата програма е достатъчно сложна и аз доста пътувам. Ще направим такава среща. Тя е по конкретен повод. Евентуалната подкрепа от АБВ на искане до Конституционния съд за противоконституционност на договора за ратификация на заема, 16 милиардния в лева заем. Така че не ние сме анонсирали тази среща, да ви подсетя. Има разменена кореспонденция, ще стане работа.
Благодаря. Само да ви обясня по повод въпроса ви каква е процедурата. Едно уточнение. В моята платформа аз заявих като едно от нещата, които смятам да правя. Смятам, че е много важно ПЕС да бъде, да кажа, платформа и център за комуникация, за създаване на отношения, за обединяване на всички прогресивни сили в Европа. Това е важна амбициозна цел. И ще ви дам примера. Демократическата партия в Италия е създадена в този си вид през 2006 година. Тя беше извън състава на партията на европейските социалисти. Имахме стратегия постепенно нарастване на отношенията. Техните депутати в Европарламента влезнаха в групата на социалистите и демократите. Но едва 2014 година те станаха на конгреса в Рим членове на ПЕС като пълноправни членове. Това засили нашето семейство, защото са силна и голяма партия и постигнаха един от най-добрите резултати. И тъй като аз много активно работих за това да се случи това нещо, не случайна и подкрепата, която получих на конгреса от най-голямата делегация в ПЕС, делегацията на Демократическата партия в Италия. И всяка една партия, която желае да стане формален член на ПЕС, тя би трябвало да така проведе разговори с националната партия, защото винаги нейното мнение се отчита. След това този въпрос да се обсъди на президиума на ПЕС, който може да се произнесе временно, така да се каже, условно. И конгресът на партията на европейските социалисти, следващия конгрес, взема окончателното решение, тъй като АБВ не са члени на социалистическия интернационал, ще им трябва две трети мнозинство за членство. Това е процедурата и тя е демократично и ясно разписана. Но принципно, разбира се, трябва да се водят разговори, да има комуникация, да има взаимна подкрепа на всички прогресивни сили в Европа, помежду им. И ПЕС е открита за това. Но е важно всяка една от такива партии, които казва, че с нас, да го доказва с действие. Това е най-важният критерий в крайна сметка.
Благодаря, Сергей. Да, бе, ще стане. Чакай, аз сега дам думата. Заповядай, Диана.
Аз съвсем кратко ще отговоря на този въпрос. Да, вярно е. Да, вярно е. Как разбирам за тази кампания, която се водеше срещу Сергей? По най-простичкия начин, от въпросите, които една част от моите колеги евродепутати ми задаваха и ме питаха. Една от последните приливни вълни беше защо Сергей, като министър-председател през 2008 година, ляв министър-председател, е въвел плоския данък. Наложи се с експерти да разкажем за 2008 година каква беше ситуацията в България. Да кажем, че 2008 година е годината с най-високия прираст на чуждестранни инвестиции и заради плоския данък от 10%, близо 6 милиарда за една година. И политически да обясним, че независимо от неговото министър-председателстване, БСП беше в едно много сложно управление, в една тройна коалиция, с още две партии, които са всичко друго, но не леви или ляво-центристки. Когато, слава Богу, за разлика в често пъти от българските нрави, когато обясниш подобни тези с факти и аргументи, очевидно те са били по-убедителни, след като тези мои колеги очевидно подкрепиха Сергей Станишев.
Благодаря.
Само още, за да няма, нали, така, допълнителни въпроси, аз получих поздравления, съобщения, обаждания от хора от най-различни политически цветове и съм благодарен за това, защото аз като лидер на ПЕС съм работил не само за лявата идея, не само за БСП, но и за България като цяло. Един от първите, които ми се обади, е премиера на България, господин Борисов. Вчера получих съобщение от президента на републиката, господин Плевнелиев. Господин Миков, разбира се, беше първият, за който той и участваше в гласуването физически, и той първи ме постави като лидер на партия, но и хора и от либералния спектър ми се обадиха, колеги евродепутати от различни цветове, и ми е тъжно да чуя, че е имало такива опити и натиск от страна на България в другата посока. Някои неща е трудно ги преодолявам. Аз ви казах от кого съм получил поздравление.
Деница, заповядай.
Аз ще бъда съвсем кратка, защото механизма беше описан от президента на ПЕС, господин Станишев. ПЕС жени биха се произнесли до толкова, доколкото президента на ПЕС жени Зита Гурма е член на президиума и като такава тя има своя глас при определяне, при взимане на решението, коя партия да стане асоцииран, наблюдател или пълноправен член. По отношение на участието на евентуално бъдеща женска организация на АБВ в ПЕС жени, нека първо да бъдат приети за пълноправен член на ПЕС и след това автоматично женската организация може да се включи в работата на
ПЕС-жени.
Всъщност въпросът беше разяснен доста подробно, но аз не знам, вие да не се явявате тук като агент на АБВ, разяснявайки тази процедура. Мисля, че е важно. Шегувам се, разбира се. Да кажа все пак, в партията на европейските социалисти в момента има две партии от България. Едната е БСП като пълноправен член и партия Български социал-демократи, която е част и от нашата коалиция БСП Лява България, като асоцииран член. Не искам никого да обезкуражавам, но така или иначе този процес отнема време. Той минава през доказване в националната политика, през едно засилващо се взаимодействие с партиите, които вече са част от партията на европейските социалисти. Ако АБВ върви по този път, разбира се, ще го обсъждаме тогава, когато те заявят такова намерение, но ако наистина стане тази първа среща между господин Миков и господин Първанов, може би и след местните избори може да се мисли за едно по-активно взаимодействие, но пак казвам, те трябва да се докажат като наистина партия, която споделя тези ценности. А все пак това е процес, който те първа стартира, струвам се.
Това не е тема на срещата, се не объркате. Заповядайте, госпожо Никола, и след това Бенете.
Аз казвам, вижте, аз не съм бил в офиса ми още и не знам какви поздравления са получени официално, писмено или по друга форма. Аз ви казах кой ме е поздравил или устно, или по телефона, или с съобщение. Защото вчера вечерта се прибрах от Будапеща. Казвам.
Още нещо, защото беше станало като анти. Това осъдите на елитната беше и опитите на нашата елитница, която се опитвала да въздейства от нея. Това може да се опитва.
Че вече сме на българска почва и въпросите са такива. Как ще коментирате обстановката в Орландовци? Смятате ли, че някой нагнетява там напрежението политически?
Определено правителството не се справя. И фактите са и гърмен. Фактите са тези настроения в българското общество, които водят до това, че един министър казва, няма да влизат линейки в гетата. А вчера или днес прочетах, че господин Кънев е казал, че ще им правят здравни пунктове. Един кмет заявява, че циганите няма да гласуват. И широката публика, медиите включително, дълбокомъдрени наблюдатели и политически анализатори възприемат това за нормално. Такъв тип послания имат фашистски оттенък. И ако не си даваме сметка като общество за това, толкова по-зле за нас. И аз за това казах, че много одобрявам тази идея на Сергей, партията на европейските социалисти, да разработи и да наложи индекс за демокрация. Защото всички тези параметри, като се тръгне от свободата на медиите и се мине през такъв тип публична атмосфера, са част от това, което се случва днес в България. Сутринта слушах един друг известен наблюдател. Има едни говорители, които знаете, че ги каните всяка заран да просвещават българската общественост. Те са едни и същи, но разбират от всичко. Коментираше въпроса с ранната раждаемост като етнически присъщ за България. Наскоро излезе една книга «Патология на неравенствата», която поставя аналогичен проблем и в Съединените щати. И то е социално-икономически проблем. И докато нашето общество, нашите политици, нашите политолози и други специалисти не започнат да коментират процесите и обществените в това число, като социално-икономически процеси, мисля, че ще се случват такива неща, като в Орландовци. Лошото е, че правителството няма ясен анализ и коментар. Много често междуетническите последици се откъсват от социално-икономическата среда. Не знам да ви гледахте как изглеждат улиците в Орландовци, обстановката в Орландовци. И може би трябваше да стане това, за да се разбере, че София не е бляскавата витрина, която се продава на нашите чужди гости, които от време на време идват тук да направят някое рязане на лента и да се представят пред публиката като добри приятели на България. В София има и такива квартали, които ги наричаме гета. И ги наричате и вие гета, и публиката ги нарича гета. Ето това е големия проблем. И така ще коментирам и Орландовци, и Гърмен, и следващите случаи, които за съжаление са част от тази социално-икономическа среда и отсъствието на ясно разбиране по въпроса. То първо трябва да се оцени, да се артикулира и след това да се търсят пътища за решаване. Имах възможност, миналата седмица беше тук Петър Брандт, сина на Вили Брандт, обядах на Кристиян също беше и аз му казах, без да е носталгично това, преди 10 ноември не се говореше за интеграция. Но тези хора имаха работа, образоваността беше на много високо равнище, нямаше неграмотност, нямаше болести на гетата. И смятам, че ще е добре всички политици да започнат по-откровено да говорят по тия въпроси. А не само да кажат интеграция, 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 етническа интеграция. Ето го резултата. 25 години. Ето го резултата. За съжаление, смятам, че този отговорен разговор в България не е започнал. Той винаги се използва политически, на вечерието на някакви избори, преди избори, след избори. Големият проблем е социално-икономически. Орландовци е също социално-икономически проблем. Проблемът с незаконното строителство също не бива да бъде етнизиран. Проблем с незаконното строителство в България има и преди 10 ноември в онази държава. И тя не е могла да се справи с незаконното строителство. Само че когато се говори за незаконно строителство в етнически контекст, това променя веднага същината на проблема. Така че, така ви отговарям, мога много да говоря. За жалост, Орландовци е симптом. Гърмен е симптом. И реакциите на властите в тази ситуация, на отговорни лица, на министри, също са симптом за неразбиране на проблема.
Само едно допълнение по отношение на тази идея за индекс на демокрацията, европейски индекс на демокрацията. Това не е само моя идея, това беше одобрено като гласуване в резолюцията на Конгреса, посветена демокрацията.
Не случайно проведохме заседанието на Конгреса в Будапеща. Това също е политически знак. Защото всички добре виждат в Европа, че в Унгария се развива един модел на управлението, който заявява, че демокрацията не трябва да бъде либерална демокрация. Където в последните месеци се разгърна една много мощна пропагандна кампания срещу бежанци, срещу имигранти, което така разпалва страсти. Но аз ще ви дам само един пример във връзка с това. 500 000 унгарци са напуснали Унгария през последните години. И имат няколко хиляди бежанци или имигранти. Кое е по-големия проблем за Унгария или за друга страна? То е очевидно. Както и за Европейския съюз е неприемливо, в страна член, като би трябвало да споделя общите ни ценности, а сред тях и човешкия живот и липсата на смъртно наказание, да разпалват тази дискусия, която, знаете, във всяка страна е много остра и чувствителна. И за това последната резолюция на Европейския парламент, която беше гласувана миналата седмица в Страсбург, има изрично настояване от името на целия Европейски парламент да се подготви такъв механизъм за наблюдение на стандартите на демокрацията. Защото имаше една заблуда и в нашето общество, и в Европейския съюз, че веднъж влезнала в Европейския съюз, една страна е постигнала демократичните стандарти и те са константни, така да се каже. Няма връщане назад, отстъпление. Но демокрацията е процес. Демокрацията е позиция на всеки един човек, на цялото общество. Тя трябва да бъде бранена, защитавана. Защото не толкова отдавна и в България имаше един процес на изграждане на една авторитарна система. С контрола на МВР, помните първия мандат на управлението на ГЕРБ. И контрола и над медията, и над икономиката, и на много други неща. И в този смисъл, основната мисия на правителството на господин Орешарски беше да се прекърши този модел, да не се допусне неговото логично завършване, както се случи в съседна Македония. В резултат на два последователни мандата на господин Груевски се изгради точно такъв модел, който България избегна. И тук БСП от всички тези години беше водеща в борбата срещу този модел. И днес България, слава Богу, се отдалечила от него, избегна този сценарий с всичките други наши дефекти. И смисъла на този индекс, колкото и трудно е да бъде количествено да се измери демокрацията, но по-скоро аналитично има достатъчно опит, анализи на институти, неправителствени организации, за това, кои са ключовите сфери и характеристики на една съвременна европейска демокрация. И всяка страна има сфери, в които е по-напред, има високи стандарти, има сфери, в които има проблеми, свързани с дискриминация, независимо по какъв принцип, дали е етнически, религиозен, сексуална ориентация или друга, или други проблеми. И това е смисъл на идеята на европейските социалисти, защото ние като семейство винаги сме се борили срещу всякаква форма на дискриминация, срещу всеки човек.
Само нещо, понеже темата наистина е много, много важна. Неолиберализма докара до отстъпление европейската социална държава, но напоследък в условията на криза се усеща и отстъпление от европейската демократична държава. Какво си мисли кмета на Кюстендил, когато Камерън каза, тези ще гласуват, пък тези няма да гласуват? Това е големия въпрос на европейско равнище за европейската демократична държава и за това ние напълно ще подкрепяме и ще участваме в тази идея за разработването на индекса на за демокрация.
Други въпроси?
Да. Да. Браво! Не ще позволим, ще поощрим.
Честито, господин Станишев. Моят въпрос е, какво ще се случи в бъдеще с вашата партия? И второ, дали вие искате някой ден да станете президент?
Аз благодаря за въпроса, но първо Казах и в моето изказване на конгреса на БЕС, когато представях моята кандидатура и програма, че всъщност това, че ми се случи такова щастие на моите години да бъда млад баща, млад татко на две деца. Едното е момиче на 4 години, се казва Дария, сина ми е на 2 години, почти на 2 години, се казва Георги. Всъщност ми позволи да приоткрия наново стойността на ценностите на социалистическото движение и на социал-демокрацията. Защото, мога да ти кажа, например, аз не мога да се примиря, че, например, дъщеря ми в бъдещето ще получава по-малко пари за същата работа, отколкото сина ми. Защо? Сега в Европа 16% е средно разликата в заплащането между мъже и жени. Това не е справедливо. И това искаме да променим и също това ще се борим. За да можеш и ти като пораснеш. Имаш ли брат?
Не.
Сама ли си?
Да.
Добре. Дано имаш. Тогава ще видиш.
Да.
Така че, или например, насилието срещу жени. То има го в масови размери в много страни и искаме следващата година в Европа да бъде година на борбата срещу насилието над жените. И това е също наша кауза. Така че бъдещето винаги е в наши ръце. Разбира се, съдбата им също има своя пръст, но е важно човек да работи и да влага усилия, за да постигне нещо, което иска. Например, ти със сигурност имаш много желания, но за да станат те реалност, трябва да си много дисциплинирана, много да ги искаш наистина, да си мислиш за това по нещо всеки ден и постоянно да се упражняваш в това как те да се случат. Също така по другия въпрос за бъдещето на БСП. Бъдещето на БСП е също в ръцете на членовете на БСП, на ръководството на първо място и на членовете на партията. И аз казах миналата година, когато се оттеглях, че най-важното е да имаме кауза, която да ни обединява. Във всяка партия има спорове вътрешни, както във всяко семейство, нали знаеш? Едно голямо семейство с много роднини, все някой някого не обича и понякога се кара. Но смисъла на една партия, нали? Важното е да се помиряват, защото в крайна сметка са едно семейство, имат по-голями цели и в крайна сметка за една партия тя съществува заради обществото и хората. И тя трябва да предлага решение на реалните проблеми. Аз ги споделих и с председателя на нашата партия. Толкова много неща трябва да се променят и да се направят. И за икономиката, за малки и среден бизнес да работи по-свободно, и за справедливостта в България, и за доходите на хората. Това е смисъл, който ще даде на БСП перспектива, а не някакви кавги или спорове, които понякога виждаме, или интриги, които се пускат чрез медиите. И последно, както вече казах, аз съм на тази позиция, нали, като президент на ПЕС, да връщам от доверието, което съм получил, и нямам някакви други амбиции да се връщам в България, в политиката или в други. Това, което правя сега, е толкова много като работа, мила моя, че просто 150% от реалното време няма да ми стигне да свърша всичко. Благодаря.
И аз един кратък отговор. Кажи на мама да те доведе на 1 август на Бузлуджи, ще си отговориш на въпроса. Има ли бъдеще БСП?
Вие слушахте съвместна пресконференция на председателя на БСП Михаил Миков и преизбрания президент на ПЕС Сергей Станишев, която се проведе на 15 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.